кінуўся яе ратаваць ні літоўцы, ні беларусы, ні пагатоў палякі.
Пасля бітвы пад Мілавідамі загіблых пахавалі ў дзве магілы: у адну паўстанцаў, у другую расейцаў. Ці зберагліся гэтыя магілы?
Так, адразу падпалкоўнік Булгарын загадаў пахаваць паўстанцаў і рускіх багатырэй у розных магілах па розныя бакі нават дарогі. Расейцам быў крыж пастаўлены фактычна адразу, чыгуны ён, дарэчы, захаваўся да сённяшніх дзён, нягледзячы, што б не казалі, там і за польскім часам ніхто не паквапіўся яго пабіць. Але ў 1933 годзе, да юбілея паўстання, над магілай паўстанцаў была пабудавана вельмі прыгожая капліца ў стылі неакласіцызма, і да сёння гэта месца паломніцтва патрыётаў.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. А зараз Сергей Абламіка і асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Абламіка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога ад 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві.
Працягваюць праграму падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, чаму, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Прыходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. А праўда ці не? Тут я помню, тут така свіран стаяў, все зерно, все, а пад низам быў склеп. мураваны, ён і цяпер быў, і шакаменне.
Вось гэты, так?
Да.
Старая дарога абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Гэта на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чаховіч, на конях.
У кнізе краязнаўца Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну у лесе тут так, за дарогай, за полем. І от такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарного завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіць, адміністрацыя. Охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здяруть, варить, жарить будуть.
Короцей, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия. Ну, а по псевдонимам я Двигинша.
Семья Левицких. Яны жили богато ці бедно.
Это какое у них богатство было. Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы. Это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Оборожено. У яблоков было, ну, я ці такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. И все, мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда все выбросил, все. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пад салоў. Янка купала некрасівы быў. Некрасівы, вось там, каш вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, я, ён былі ты. Дык гэта, дык ён не красівы, а яна была красівая. А ён жа, кажуць, Янка купала ў Маскве, з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць, у нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, так?
Напіўся, п'яны быў, і скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была, асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Розбурили, розровняли, засипали землю. Золото ноги чупали. Я говорю, чи що дурний золото, такий гучковатик, він би за собою забрав золото, як було. І ніхто не запросив, вороші звернули, там був погроб, усе залишилося. Все звернули, зровняли, там тільки трошки бугорок віддати.
Падмурки Карпіловкі – гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золатышукальнікі. На Даўгінаўскім тракце, каля вёскі Жукаўка, стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Только расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукушкі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хаджаць, што ж трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць на цэлы дзень, даже і жана чуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Так яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Так яна ўзяла ўж баночек круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста назло так пасмеяліся.
Так я дзім'яніха, што ж гэта вона сіла свайму дзім'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты.
Ну.
Насіла, яду туды са злосці.
Вона карчма там стаяла. Здарэнне, здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так цераз мост, і тут і сразу было ж гэта здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколька хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Ну, тут жыць дурні золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць.
А, ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца 3 чэрвеня ў Курапатах. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы «Радыё Свабода».